Budete-li hledat mezi českými spisovateli osud, na kterém by se dali popsat složité zákruty druhé poloviny 20. století, neměli byste minout dramatika a prozaika Milana Jariše. Od oslavných veršů na Gottwalda přes revize vlastních textů po odhalení kultu osobnosti k nadějím roku 68 až po rok 72 a odvolání podpisu pod peticí za propuštění politických vězňů. Na jeden život až dost. Jak to všechno vypovídá o době, ve které Milan Jariš žil a především o něm samém, na to už odpoví historik Eduard Burget a dobrý poslech přeje i David Hertl.
Portréty.
Jsem moc rád, že zase po čase mohu Eduarda Burgeta ve studiu uvítat. Edo, hezký den.
Dobrý den.
Není to běžné, nezačínáme vždy portréty rovnou nějakou ukázkou. Dnes tuhle výjimku uděláme. Pustíme si ukázku z dopisu Ludvíka Vaculíka spisovateli Milanu Jarišovi z 22. prosince roku 1972. Ono tam bude docela hodně jmen, docela hodně událostí popsáno. Já si myslím, že než ale nějaký zevrubný úvod, tak bude lepší tu ukázku okomentovat posléze, ale přesto jedno důležité jméno vysvětlím. V té ukázce se několikrát hovoří o Pavlovi a tím Pavlem je míněn spisovatel Pavel Kohout. Tak tedy, Ludvík Vaculík píše Milanu Jarišovi.
Četl jsem tvé prohlášení v tvorbě, ačkoliv jinak ji nikdy nečtu, ale rozkřiklo se to hned Prahou. Patřím mezi ty Pavlovy společníky. Dopis jsem nejen podepsal, ale chodil sbírat podpisy. Byl jsem u Laciny, Jirotky, Hrabala, Káni, Brucknera a možná bych jel i k tobě a asi bys to podepsal taky, i když bych ti neříkal, že to psal Seifert, jako jsem to neříkal nikomu. Tobě to Pavel opravdu říkal. Se Seifertem bylo domluveno, že to panu prezidentovi zanese. Přesně řečeno, já jsem přišel za Seifertem a požádavše jej o podpis, dověděli jsme se, že k prezidentovi chce jít. Sám nám nabídl, že mu petici předá. Nebudu se přidávat k těm, kteří teď budou o tobě mluvit škaredě, protože si myslím, že je to nějaký omyl. Říkám si, to kdyby tu petici opravdu psal osobně Seifert, nebyl by si smyslel, že to slouží imperialistům. Vlastně to zahazuješ proto, že jedno jméno ti není tak dobré jako druhé. A kde zůstává věc sama, ta, kterou si podepsal. Prosili jsme jen prezidenta, aby jednal, jak prezidenti mohou jednat. A dokážeš zařídit, aby ti teď Pavel směl zas veřejně odpovědět? Nebo ještě líp Seifert? Víš, že ne. Komu tedy slouží tvoje prohlášení? Jsou lidi, kteří budou o tobě mluvit škaredě. S tím nic nenadělám. Kdyby ale zčista jasna byla vyšla v tvorbě tvoje povídka nebo něco a kdyby někdo o tobě škaredě mluvil, já bych tě hájil, protože bych v tom viděl posun k lepšímu. Vlastně by mě zajímalo jediné, co lidi jako Milan Jariš teď píší a jaké to je.
Tak Edo, pochopil jsem, že Ludvík Vaculík píše Milanu Jarišovi o jakési petici, pod kterou podpisy měl sbírat Pavel Kohout. Ta petice měla být doručena prezidentu Ludvíku Svobodovi a měl ji odnést spisovatel Jaroslav Seifert. A co se to stalo, že si takhle dopisují?
Asi bychom měli na začátek vysvětlit okolnosti vzniku té petice. To byla iniciativa několika spisovatelů, spíše té mladší generace, kteří se nějakým způsobem sdružili kolem Ludvíka Vaculíka, už zmíněného Pavla Kohouta, ale taky třeba Ivana Klímy, Alexandra Klimenta, Václava Havla a dalších. Ta petice byla načasovaná na vánoční čas, tedy na prosinec 1972, a k té petici se připojili i spisovatelé té starší generace, jako byl už zmíněný Jaroslav Seifert, ale vedle něj tam třeba vystupuje i Jiří Šotola, Václav Lacina, Jarmila Glazarová a pak i Milan Jariš. Ta petice měla upozornit na to, že v Československu jsou znovu pronásledováni a vězněni lidé za svoje politické názory, například Vladimír Škutina, Jaroslav Šabata, Jiří Milan a mnozí další. Problém nastal v okamžiku, kdy organizátoři petice byli pozatýkáni, začali být vyšetřováni a začalo se o nich psát v novinách, jako o živlech protisocialistických a tak dále. Tady je třeba také si ještě uvědomit, že v tom roce 1972 ještě v paměti mnohých lidí byla situace z roku 1969, kdy byla organizována obdobná petice, která se jmenovala 10 bodů, která byla publikovaná v září 1969 a na kterou bylo ze strany režimu také velice útočeno a mnozí lidé skončili kvůli tomu ve vězení. A mnozí z těchto starších autorů, jako byla třeba Jarmila Glazarová, nebo Milan Jariš, nebo Jaroslav Seifert, případně Jiří Šotola, asi měli taky trošku strach, co se bude dít po této petici. Fakt ale je, že Milan Jariš potom se hájil tím, že žil v domnění, že tu petici sepsal Jaroslav Seifert. Jaroslav Seifert byl vnímán jako taková autorita pořád ve společnosti, minimálně v tom spisovatelském prostředí, pořád to byl ještě člověk, který stál v čele Svazu českých spisovatelů. A tito autoři, jak zmíněný Milan Jariš, tak třeba i Jarmila Glazarová nebo Václav Lacina, se cítili tak trošku podvedeni v okamžiku, kdy se dozvěděli, že iniciátorem petice není Jaroslav Seifert, ale že iniciátorem petice jsou tito takzvaně mladí spisovatelé kolem Pavla Kohouta, Ludvíka Vaculíka a dalších. A nutno říct, že Milan Jariš nebyl v té době jediný, kdo svůj podpis z té petice odvolal. Udělala to i Jarmila Glazarová, udělal to i Václav Lacina. A ten strach tam určitě hrál velice podstatnou roli.
Já myslím, že samo vyprávění o té petici, jak to dopadlo, to by byl námět na jiný pořad. Mě teď napadá vlastně, kým byl spisovatel Milan Jariš v tom roce 72. On byl zakázaný?
My bychom asi nemohli říct, že by byl přímo spisovatelem zakázaným, nicméně to byl autor, který do toho nově konstituovaného normalizačního svazu českých spisovatelů nebyl přizván, ačkoliv to byl starší zasloužilý komunista, jistě k tomu přispěla i jeho podpora obrodného procesu v roce 1968 a i podpora toho Seifertova spisovatelského svazu. Svou roli nakonec mohlo sehrát i to, že se pod tu petici v tom roce 1972 podepsal, protože ten nový normalizační svaz byl konstituován právě v roce 1972, takže to se taky mohlo do toho promítnout. Takže ne, že by Milan Jariš byl vyloženě zakázaný autor, ale zase na druhou stranu už to byl autor, který byl, řekněme, ve spisovatelském důchodu a už to byl autor, který nějakým způsobem snad ani sám neměl nějakou výraznou potřebu zasahovat do toho kulturního života.
Vy jste řekl teď slova, která mě zaujala, zasloužilý komunista ve spisovatelském důchodu. Pojďme ten příběh rozplétat od začátku. Jak to tedy bylo s Milanem Jarišem?
Milan Jariš se narodil 13. srpna 1913 ve Valašském Meziříčí. Původním jménem se ale nemenoval Jariš, on se jmenoval Milan Ležák. Milan Jariš byl jeho literární pseudonym, který potom po roce 1945 přijal za svoje občanské jméno. No, abych pravdu řekl, ono to není úplně jasné, co vlastně to jméno Milan Jariš mělo znamenat, proč zrovna Jariš. Jsou to možná jen spekulace. Já jsem uvažoval o tom, že by mohly být, řekněme, dva důvody, které vedly k té změně jména. Jeden důvod byl asi jeho bratr Vladimír Ležák, což byl známý předválečný také komunista, ale potom člověk, který odešel z komunistické strany, rozešel se s ní a v době války a vlastně i po válce po roce 1945 byl velice jaksi zaměřený proti Benešovi a proti komunistické straně Československa a je možné, že Milan Jariš si vybral právě ten pseudonym proto, aby se jaksi odlišil od toho svého bratra Vladimíra Ležáka, který zase používal umělecký pseudonym Borin pro změnu. A ten druhý důvod, ten je možná prozaičtější. Milan Jariš měl od mládí rád ruskou a ukrajinskou literaturu. On už před válkou překládal například známou knihu Tarase Ševčenka Hajdamáci. Ten překlad se sice ztratil, on tu knihu potom přeložil znovu po válce. Každopádně v té knize vystupuje výrazná postava hrdiny, který se jmenuje Jarem. A když k tomu připočteme, že Jariš byl velký obdivovatel ruského spisovatele Nikolaje Černyševského, zvláště jeho románu Co dělat, a dáme si dohromady Jarem a Černyševský, tak už je to hodně blízko k tomu Jariš. Navíc, když víme, že původně Milan Jariš používal to své literární jméno ve tvaru s Y, to znamená Jaruš s tvrdým I, takže Jariš Černyš, Jarem, jo, myslím si, že to nějakou blízkost tam k tomu můžeme vysledovat, ale je to, jak říkám, jenom spekulace, Milan Jariš sám nikde to svoje umělecké jméno nezdůvodňoval.
Možná ještě jedna spekulace, tentokrát moje. Já jsem se díval na datum narození, tedy 1913. On do dospělosti vstupoval v době té nejtvrdší hospodářské krize. Dá se tady někde vytušit ten jeho příklon k levici, řekněme radikální levici komunistické?
Tak asi jo, protože konec konců jsme si říkali, že i jeho starší bratr Vladimír Ležák se také na určitou dobu přiklonil k té levicové politice a byl členem komunistické strany až do poloviny 30. let, kdy se s nimi rozešel. Tak je třeba si uvědomit, že Milan Jariš pocházel z Českomoravské vrchoviny, z relativně chudého prostředí, přestože byl synem žurnalisty, spisovatele Josefa Ležáka, tak ta rodina nežila zrovna v dobrých finančních podmínkách. On pocházel z rodiny asi 6 dětí, takže i tyhle věci nějakým způsobem mohly přispět k tomu, že část té rodiny se ve 20. letech přiklonila k levici a k politice komunistické strany Československa a i to, že potom Milan Jariš začal pracovat v Komsomolu a v levicovém tisku.
V Rudém právu od roku 1935 na podzim roku 1938 je krátce internován v pracovním táboře ve Zdibech. V roce 1939 je dokonce zatčen a 5 měsíců vyšetřován pro rozšiřování ilegálních tiskovin. A potom během druhé světové války v letech 42 až 45 je vězněn v Mauthausenu. My si za chvíli pustíme vzpomínku Pavla Čepického na to, co Milan Jariš o koncentračním táboře vyprávěl. Mně jenom napadá, víme něco o těch důvodech věznění?
On, když byl v tom roce 1939 propuštěn z té věznice v Praze, kde seděl několik měsíců, tak on byl původně zatčen pro šíření ilegálních tiskovin ve prospěch komunistické strany. On poté, co byl propuštěn, tak odešel do Trhové Kamenice, tedy do místa, kde jeho rodina tehdy žila, a začal tam pracovat jako síťař. On si tam přesněji řečeno otevřel jakousi dílnu na výrobu síťovin a zpracování dřeva. A to byl podnik, který relativně dobře prosperoval, ku podivu. A Jariš tehdy začal část peněz odvádět na ilegální činnost ve prospěch komunistické strany. A to byl i ten důvod, když se na to potom přišlo, který vedl k zatčení a nakonec k tomu přesunu do koncentračního tábora v Mauthausenu.
Jarišovy vzpomínky na Mauthausen se objevují v řadě jeho děl, divadelních her, knížek. On sám samozřejmě o tom, co zažil, občas také vyprávěl. Podle vzpomínek možná ne, tak hodně asi víc o tom psal. Pavel Čepický, který má ve své zprávě část Jarišovy pozůstalosti, si vzpomněl na následující.
To se tak jako vyprávělo, on taky možná něco říkal, ale ono je to hodně publikovaný, hodně to napsal. Takový ty historiky, jako jak šel Heftling a zpíval si nějakou písničku a protižel SSák, ten, když ho viděl, tak mu vrazil facku. Heftling upadl, to se prej muselo tedy, jakože, aby to jde. No a když vstal, tak viděl, že SSák jde dál a zpívá si tu písničku, jako pokračuje tedy. Jako, jo. No pak, že jo, ty historie, ale to je známý, jak tam byla ta, jak tam byly ty schody, tak tady ty vězně nosily ty balvany. A ta historka, která tedy byla taková jako nejveselější, nejhezčí, byla ta, jak po válce tam bývalí vězňové sešli. A tam ty kameny ležejí na těch schodech poházený. Oni je zkusili zvednout. Nezvedli, neunesli.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Historik Eduard Burget je hostem dnešních portrétů. Naše téma spisovatel Milan Jariš. Dobrý poslech vám přeje také David Hertl. Tak Edo, my jsme slyšeli vzpomínku Pavla Čepického. I Pavel Čepický říkal, že Milan Jariš možná ne tolik hovořil, ale víc o těch svých zážitcích z koncentračního tábora psal. Co především?
Milan Jariš vstoupil do literatury v roce 1948 sbírkou povídek z koncentračního tábora. Ta kniha se jmenuje Oni přijdou. Vydání této knihy pro něj byl vlastně výrazný předěl, protože on opravdu v tomto okamžiku jakoby vstupuje do toho literárního pole a stává se spisovatelem v tom pravém slova smyslu. Do té doby byl, řekněme, publicista, novinář, vyučený sazeč. A ta kniha měla možná ani ne překvapivě velký ohlas. Musíme si uvědomit, že jsme v době, kdy na českém knižním trhu dochází k záplavě té takzvané koncentráčnické literatury. A ta kniha Milana Jariše do jisté míry jaksi vystupovala z toho zástupu ostatních knih a vzpomínek a brožur, které nějakým způsobem reflektovaly tu koncentráčnickou zkušenost. Dokonce ta kniha měla takový vliv, že na stránkách denního tisku se rozpoutala v letech 1948 až 1950 50 velká diskuze právě o Jarišově knize, v čem je právě ta kniha výjimečná, v čem je přínosná. A tehdy například tehdy začínající literární kritik František Kautmann tvrdil, že v záplavě té tehdejší koncentračnické literatury se ta Jarišova kniha odlišuje určitou neschématičností, že dříve se jaksi pohlíželo na obyvatele táboru jako na jednolitou masu, kde nevystupují žádné rozdíly, kde vězňové byli sobě rovni a tak dále, tak Jariš v těch svých vzpomínkách rozděluje vězně na politicky uvědomělé, na ty komunisty a ty ostatní. A zároveň i ty postavy kápů nebo dozorců jsou v těch jeho povídkách nejednoznačné, jsou nečernobílé, můžeme se setkat z jejich strany i třeba s projevy lidskosti, což se v té dosavadní literatuře z koncentráku neobjevovalo. Na druhou stranu zase je třeba dneska říci, že Jariš tam přesto určité schéma vytváří. A to schéma spočívá v tom, že ti uvědomělí odbojáři jsou výhradně komunisté a žádný jiný odboj v těch koncentračních táborech neexistuje. Jariš potom tu knihu ještě několikrát přepracoval, vyšla ještě v mnoha dalších vydání. Asi bychom měli i připomenout, že tu popularitu a sílu výpovědi povídek potvrzuje i filmové zpracování režiséra Vojtěcha Jasného z roku 1960. Film Přežil jsem svou smrt s vynikajícím hercem Františkem Peterkou hlavní roli boxera Tonyho. Takže i to byl důvod, který nějakým způsobem vedl k té popularizaci té Jarišovy knihy.
Vy jste zmínil přepracování té knížky. Mně to připomíná, že Jariš takhle přepracoval i jednu ze svých divadelních her, tím se dostáváme do roku 1956, tady se nám propojuje víc těch témat. Začněme nejprve tedy tím, o jakou hru šlo a co se tam měnilo a proč.
Jariš napsal v roce 1955 hru Inteligenti, která nějakým způsobem byla určitým dozvukem politických procesů 50. let. Je to hra zasazená do lékařského prostředí, je to takový konflikt lékařky, která se rozhoduje, zda přijme účast na výzkumném projektu, nebo odejde s manželem, o kterém se ví, že je špion, do emigrace. Ona do poslední chvíli věří, že manžel špion není, a v okamžiku, kdy se dozví, že je špion, tak se rozhodne spáchat sebevraždu a zároveň zabije i svého manžela. To je verze, která se uváděla v roce 1955. V roce 1956 přišel známý sjezd Komunistické strany Sovětského svazu a takzvané odhalení kultu osobnosti. Navíc proběhl i druhý sjezd Svazu československých spisovatelů, kde se hovořilo o různých nespravedlnostech vůči spisovatelům v těch 50. letech. A Milan Jariš se rozhodl, že tuto hru přepracuje. V roce 1956 přišel s novou verzí, kde dochází k tomu, že manželka se stává jakousi obětí, protože její manžel není vlastně žádný špion, ale je to nevinně odsouzený komunista, kterého manželka do poslední chvíle opět brání, a přestože se nakonec prokáže, že manžel tím špionem není, že je rehabilitovaný, tak manželka je svým okolím uštvána a končí sebevraždou. Takže tím Jariš chtěl naznačit tu složitost té doby těch 50. let, kdy to je to špion, není to špion, jak budeme s tou situací zacházet, že prostě ty postavy nejsou černobílé a že i v těch 50. letech, a my to samozřejmě dneska víme, docházelo k tragickým přehnatům a k tragickým událostem.
A ještě jednou rok 1956, v dubnu toho roku, dva měsíce po tom slavném sjezdu v Sovětském svazu, se u nás konal sjezd Svazu československých spisovatelů. I tam mluvil Milan Jariš, my ten jeho projev, respektive krátkou ukázku z něj, máme k dispozici. Vysvětlíme si potom okolnosti tohoto Jarišova projevu.
Teď, když u nás začíná vát čerstvý vítr 20. sjezdu, jsme skoro všichni stateční. Začínáme kritizovat bez ohledu na osoby. I náměstky ministrů, a dokonce i ministry. Zaplať pámbu za to. Ale jestliže si neuvědomíme, že za všechno bolestné a nedobré v minulosti, za mnohé z toho, o čem tu mluvil včera Hrubin, nese kus odpovědnosti každý z nás, nejen já, ale i ty, Františku, který tu dnes nejsi, a který si trpěl, i ty, Nezvale, který si o sobě řekl a nazýváš se bezohledným, my všichni, jestliže nepochopíme, že tomu všemu napomáhala naše každá nestatečnost, váhavost a netečnost, jestli nezačneme ihned na místě na nejbližším případě věci napravovat, pak se staneme prostě křiklouny.
Edo, on na tom sjezdu řečnil kde kdo, já bych to tak možná parafrázoval, od Seiferta po Zápotockého, všichni významní spisovatele. Jak se tady ale předvedl Milan Jariš? Jaký byl ten hlavní tón toho jeho projevu?
Já si myslím, že Milan Jariš se celý život profiloval sice jako komunista, leninista, revolucionář, ale zároveň je v něm přítomná obrovská dávka humanismu, lidskosti, snaha, řekněme, dělat svět lepší, pomáhat, neusilovat za každou cenu o úspěch a pocty, žít poctivě, žít v souladu s přírodou. Ostatně on byl v mládí velký tramp, měl zájem o myslivost, rybaření a tak dále. A být i pokorný ke svému okolí vůči ostatním lidem. On tento svůj životní postoj vyjádřil v titulu jednoho svého románu, který je až z 60. let, jmenuje se Vzadu sedím já. A ono je to z velké části autobiografické a on tam do jisté míry jakoby definuje svoji pozici. On se tam definuje jako člověk, který nepatřil k lidem, kteří by seděli vpředu a věci řídili. On sedí vzadu a tiše pracuje, podporuje ty, kteří věci řídí. Ale pokud vidí, že ti vpředu dělají něco špatně, tak se musí ozvat.
Vy jste hovořil o tom, jaký byl člověk Jariš, možná tedy ještě kratičká vzpomínka Blanky Čepické na Milana Jariše, na to, jak ho vnímala coby vlastně souseda na Dobříši na přelomu 60. 70. let.
Byl to hodný člověk. No, on byl vlídnej, neznamená to, že neuměl být jako ostrý, ale jinak byl velmi vlídnej. On taky kouřil fajfku, můj otec taky kouřil fajfku, bráka taky kouřil fajfku. Oni ty lidi, než to našťouchají a zapálej, tak jako to nějakou dobu trvá, takže budeš něco řek, tak to chvíli trvalo. Jo? A byl takový rozšafnej, nebyl žádný střelec v tomhle směru.
O tom, že takzvaný obrodný proces v roce 68 Milan Jariš přivítal, jste ostatně už hovořil, byl to jeden z důvodů, proč nakonec těch 70. letech se tak trochu stáhl do ústraní?
Určitě, on po té aféře s tou peticí v roce 1972 de facto z toho literárního života mizí. Už jsme si říkali, že byl v té době v důchodu, on si postavil společně s manželkou Ditou Skálovou domek na Dobříši, kde se zabýval různými svými zájmy, jako třeba byla práce se dřevem, k tomu měl vztah po celý život a nějakým způsobem měl spíš potřebu se, řekněme, izolovat od jak toho politického dění, tak i od toho literárního dění a nějakým způsobem už zásadně do té české literatury ani do českého dramatu nestupuje. Akorát s jednou výjimkou, kdy v roce 1978 byla jeho divadelní hra Šezní na Ostrově pořádku uvedena v tehdejším realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze. A to je jediné nějaké veřejné vystoupení Milana Jariše v 70. letech.
Milan Jariš umírá 4. října 1986, bylo mu 73 let. A na závěr, možná docela zajímavé verše, asi jedny z jeho posledních, schraňuje je už dnes jednou citovaný Pavel Čepický. Tak si je pojďme poslechnout.
Na našem sadu kvetla kalina. My byli mladí, jak ty její květy. Milovali jsme tenkrát Stalina a chtěli žít a zemřít pro Sověty. Převalila se světem lavina a smetla sad i kalinu i květy. Dávno jsme pochovali Stalina a vzpomínáme na něj bez pěty. Ten proklíná ho teďka za syna, ten za tátu, ten za Sibiř se štětí. Milovali jsme kdysi Stalina a zpívali o kontinentech pěti. Na našem sadu kvetla kalina, hlavu mám bílou jak ty její květy. Sám odpočívám na rozvalinách a ruka sama píše trpké věty.
Skončili jsme básní Milana Jariše. Děkuji za to, že dnes přišel do portrétu historiku Eduardu Burgetovi. Edo, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Ivana Možná, no a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.